Prevod sa finskog na nemački jezik. Uz to što prevodioci i sudski tumači, koji je prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava u svakoj od preko 20 svojih poslovnica u zemlji, vrše direktno prevođenje dokumenata sa finskog jezika na nemački. Oni isto tako klijentima omogućuju da na jednom mestu dobiju pravno validni dokument. Zapravo, specijalizovani su za overu prevoda pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, a kako bi mu pružili zakonsku i pravnu validnost. Bez obzira da li klijenti žele da dobiju prevedena lična dokumenta, kao što su pasoš, uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, lična karta, saobraćajna dozvola, dozvola za boravak, vozačka i slično. Ili im je potreban prevod pravnih akata sa finskog jezika na nemački, kao što su tekovine Evropske unije, sertifikati, sudske žalbe, rešenja i odluke, punomoće za zastupanje, sudske presude, ugovori, licence, sudske tužbe i druga. Pomenuti stručnjaci će njihovu obradu maksimalno profesionalno da izvrše, te će nakon što je prevedu, pristupiti i overi za koju posjeduju dovoljno nadležnosti. Isto tako sudski tumači i prevodioci. U konkretnoj jezičkoj varijanti mogu na zahtev klijenta kompletno da obrade i poslovnu dokumentaciju, osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaj, rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture, finansijski izveštaj, poslovne odluke, statut preduzeća, godišnji izveštaj i druga. A izaći će u susret zahtevima svakoga ko želi da dobije prevedenu diplomu i dodatak diplomi, odnosno svaki drugi dokument koji se tiče kako oblasti obrazovanja, tako i oblasti nauke. Svedočanstvo o završenim razredima, osnovne i srednje škole, rezultati naučnih istraživanja, prepis ocena, uverenje o položenim ispitima, naučni patenti, diplomski radovi, potvrde o redovnom školovanju, naučni i seminarski radovi i mnoga druga dokumenta iz ove grupe. Podrazumeva se također da klijenti u svakoj našoj poslovnici mogu da dobiju i kompletno obrađene lekarske nalaze, to jest specifikacije farmaceutskih proizvoda i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te na dokumentaciju o medicinskim proizvodima i ostala dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju. Uz to će prevodioci i sudski tumači da izvrše i direktan prevod građevinske, tehničke i tenderske dokumentacije sa finskog jezika na nemački, a izuzev uputstva za rukovanje i građevinskih projekata, oni prevode i deklaracije proizvoda, zatim laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostala dokumenta koje čine ma koju od njih. Trebalo bi da naglasimo i to da klijente u svakoj našoj poslovnici očekuju direktni prevodi potvrda, izjava, saglasnosti i uverenja sa finskog jezika na nemački. Tako da pomenuti stručnjaci, izuzev potvrde o stalnom zaposlenju i potvrde o stanju računa u banci, te saglasnosti za zastupanje, kompletno obrađuju i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, zatim za uverenje o neosuđivanosti, te potvrdu o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju i mnoga druga nenavedena dokumenta koje se predaju nadležnim institucijama. Moramo istaći da sve što je do ovog trenutka pomenuto zapravo predstavlja deo celokupne ponude dokumenata za koje klijenti mogu da dobiju kompletnu obradu u našim poslovnicama, te da je njihova obaveza u tom slučaju da se pridržavaju pravila vezana za dostavljanje originalnih dokumenata na uvid. Zapravo se to pošto overa pečatom sudskog tumača iziskuje da on uporedi prevedeni dokument sa originalnim, te da ustanovi da li su oni istovetni ili ne. Pored toga što dokumenta za koja zahtevaju obradu mogu da pošalju preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, klijentima je omogućeno i da dođu u jednu od naših poslovnica lično i na taj način dostave konkretna dokumenta. Imaju i mogućnost da ih pošalju preko maila, samo ukoliko su im potrebni hitni prevodi sa finskog jezika na nemački, ali je i tada njihova obaveza da se pridržavaju pravila, to jest da izvrše dostavljanje originala na uvid. Nakon što naši stručnjaci budu završili obradu dostavljenih sadržaja, svaki klijent pojedinačno može da izabere kako će ih preuzeti, a u opticaju je kako mogućnost da dođe u prostorije jedne od poslovnica naše institucije i preuzme ih. Tako isto i da ih dobije na određenu adresu. U slučaju da je njegova odluka vezana za preuzimanje na adresi, moraće tu uslugu da plati odvojeno od prevoda i overe konkretnih dokumenata. Napomenjamo da je isključivo kurirska služba u tom slučaju definiše visinu nadoknade, a naša institucija ne može uticati na to. Dobro je da svaki klijent kome je potrebna obrada dokumenata u konkretnoj jezičkoj varijanti zna i to da u praksi postoji i overa takozvanim apostil, to jest haškim pečatom, a koja nije u nadležnosti stručnjaka naše institucije. Samo zato što se pomenuti pečat na neka dokumenta stavlja, a na neka ne, moramo izneti opštu preporuku svakom klijentu koji zahteva prevođenje dokumenata sa finskog jezika na nemački, da zatraži sve neophodne podatke u vezi sa tim. Tačnije trebalo bi da u nadležnim državnim institucijama u kojima se vrši overa apostil pečatom, prvo pita da li je on obavezan za dokumenta koja on želi da naši stručnjaci obrade. Ako se tom prilikom bude dogodilo da sazna da je to neophodno učiniti, svakako je preporučljivo da pita i kada se pomenuti pečat na njih stavlja, odnosno da dozna da li je to na samom početku procesa obrade ili tek pošto prevodioci i sudski tumači svoj deo posla budu uradili. Napomenjemo i to da, izuzev dokumenata, ovi stručnjaci mogu profesionalno da obrade i mnoge druge vrste materijala, a na prvo mesto se misli na različite tipove, kako časopisa, tako i književnih dela, te na udžbenike, novinske članke i stručne, odnosno popularne tekstualne sadržaje. Takođe, sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i prevod marketinških materijala sa finskog jezika na nemački, a osim kataloga, reklamnih letaka, plakata i brošura, u navedenoj varijanti jezika prevode i vizit kartice, zatim PR tekstove, reklamne flajere i mnoge druge sadržaje koji su usmereni na prezentovanje različitih kompanija, kao i proizvoda i usluga. Podrazumeva se naravno da će ispuniti zahteve svakog klijenta koji želi da dobije profesionalno prevedene internet sadržaje, što se izuzev na web sajtove odnosi i na stručnu obradu online kataloga, kao i internet prodavnica i svih ostalih sadržaja koji su na webu dostupni. Izuzetno je važno da istaknemo činjenicu da sudski tumači i prevodioci koji budu bili dužni da izvrše obradu ovakvih materijala primenjuju i pravila Search Engine Optimization, SEO, a kako bi ih što bolje optimizovali za online pretragu. Preostalo je da naglasimo i to da sve zainteresovane klijente očekuje kompletna obrada kako različitih vrsta filmova, dokumentarnih i igranih, zatim crtanih i animiranih, tako i reklamnih poruka, zatim informativnih emisija, kao i zabavnih, dečijih i drugih, te serija i svih ostalih audio i video sadržaja. Pomenuta usluga se odnosi kako na njihov prevod u konkretnoj kombinaciji jezika, tako i na usluge sinhronizacije, to jest titlovanje svih pomenutih sadržaja. Profesionalni prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše i usmeni prevod sa finskog jezika na nemački, a kadri su da primene ili konsekutivni ili simultani, odnosno prevod uz pomoć šapata u toj varijanti jezika. Samo na osnovu karakteristika konkretnog događaja se može definisati ponuda za ovu uslugu, tako da bi zainteresovani klijenti trebalo da nas informišu o trajanju događaja, kao i o mestu njegove organizacije, odnosno o broju učesnika. Napomenjemo i to da naša institucija omogućuje svima koji su zainteresovani i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po odličnim uslovima. Da bismo maksimalno uštedili vreme svim zainteresovanim klijentima kojima su potrebni prevodi u konkretnoj jezičkoj kombinaciji za neki od pomenutih sadržaja, nudimo mogućnost ne samo da nam ih na obradu pošalju elektronskim putem, to jest preko maila, već i da po završetku obrade na isti način izvrše njihovo preuzimanje. Prevod udžbenika sa finskog jezika na nemački. Direktni prevodi udžbenika sa finskog na nemački su također dostupni i to u okviru apsolutno bilo koje poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford. Ističemo da profesionalni prevodioci i sudski tumači u toj jezičkoj varijanti mogu da obrade udžbenike koji se odnose na bilo koju oblast, ali i da ispune zahtev klijenta koji želi da dobije prevedeno ma koje književno delo, a što se odnosi i na prozna i na poetska dela, odnosno dela književnosti. Isto tako će prevesti, ukoliko to bude zahtevao neki klijent, i članke iz novina, ali i sadržinu ne samo ilustrovanih, nego i stručnih časopisa. Podrazumeva se također da ti prevodioci rade savršeno usmeno prevođenje sa srpskog na nemački jezik, a našim klijentima ćemo ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to sasvim sigurno po najpovoljnijim uslovima. Da bismo bili jasniji, navešćemo podatak da pomenuti stručnjaci, izuzev simultanog prevoda u navedenoj jezičkoj varijanti, također mogu klijentima da omoguće i uslugu konsekutivnog, kao i takozvanog prevoda uz pomoć šapata. S obzirom na to da se svaka od tih usluga mora primeniti u tačno određenom slučaju, to jest za događaj sa precizno definisanim karakteristikama, to ističemo da moramo posjedovati relevantne informacije kako bismo izabrali baš onu uslugu koja će moći da odgovori na zahteve i učesnika i organizatora samog događaja. Tačnije, neophodno je da nam klijenti dostave kako podatke o mestu na kome će taj događaj da bude organizovan, tako i informacije o tome koliko bi trebalo tačno da traje i o broju osoba koje će tom prilikom biti prisutne. Zapravo, tek kada budu dobili sve te podatke, naši stručnjaci će i da pripreme ponudu, a svakako će da i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje u njoj navesti, ukoliko se budu opredelili za taj tip usluge. Ostalo je da pomenemo i to da je u našoj ponudi i direktan prevod marketinških materijala sa finskog na nemački jezik, što zapravo znači da prevodioci i sudski tumači mogu u toj jezičkoj varijanti profesionalno da obrade bilo koju vrstu sadržaja kroz koju se nešto reklamira. Pod tim se primarno misli na reklamne letke, PR tekstove i brošure, ali i na kataloge, vizit kartice, plakate i reklamne flajere, te na mnoge druge sadržaje ove vrste. Kako se podrazumeva da oni njihovoj obradi pristupaju profesionalno, to je potrebno da klijenti znaju da se primarna pažnja usmerava na prevođenje konkretne poruke u različitim materijalima ovog tipa, te na njeno pravilno prilagođavanje duhu nemačkog jezika. Upravo na taj način se i postiže glavni cilj, koji prevođenje marketinških sadržaja sa finskog na nemački jezik ima, jer se svim govornicima ciljenog jezika, to jest osobama sa nemačkog govornog područja, omogućuje da se vrlo jednostavno upoznaju sa konkretnim sadržajima. Prevodi reklamnih poruka sa finskog jezika na nemački. Kada prevodioci i sudski tumači vrše direktno prevođenje reklamnih poruka sa finskog na nemački jezik, postoji mogućnost da ako to pojedinačnom klijentu bude odgovaralo, takođe bude pružena usluga sinhronizacije prevedenih reklamnih poruka, to jest ona koja je vezana za njihovo titlovanje. Podrazumeva se naravno da će osim pomenutih materijala naši stručnjaci kompletno da obrade i serije, kao i crtane i igrane filmove, i to bilo kog žanra, ali i zabavne emisije, zatim animirane filmove, informativne emisije, te dečije, kao i dokumentarne filmove, i sve ostale i video i audio materijale. Isto tako ćemo se pobrinuti da svakom klijentu omogućimo profesionalan prevod web sadržaja sa finskog na nemački jezik, a iz ovog domena naši stručnjaci mogu također da obrade i internet kataloge, kao i web brošure, zatim prodavnice, te različite tipove što programa što aplikacija i sve ostale sadržaje koji su dostupni na mreži. Zahvaljujući činjenici da oni odlično vladaju pravilima SEO, odnosno pravilima Search Engine Optimization, svi klijenti će dobiti, praktično govoreći, dvostruku uslugu. Jer uz prevod svih pomenutih materijala u navedenoj jezičkoj kombinaciji, naši stručnjaci također vrše i njihovu optimizaciju. A osnovni razlog zbog čega je primana ovih pravila toliko bitna, jeste što sadržaj koji su pravilno optimizovani za web pregledače imaju mnogo bolju poziciju na internetu, a što se dalje odražava i na boljitak u poslovanju datih pojedinaca ili kompanija. Svakako možemo zainteresovanim klijentima da omogućimo i prevođenje tekstova sa finskog na nemački jezik, s tim što moramo naglasiti da sudski tumači i prevodioci u toj varijanti jezika mogu da obrade kako popularne, tako i stručne tekstualne sadržaje, a jednostavno rečeno njihova tema može da bude vezana za bilo koju oblast, i to kako iz domena društvenih, tako isto i iz domena prirodnih nauka. Da budemo precizniji, pored tekstova čija tema je vezana za oblast politike, ekonomije, bankarstva i prava, odnosno financija, oni će se pobrinuti da prevedu i one sadržaje koji obrađuju temu iz oblasti sociologije, komunikologije, filozofije i psihologije, ali i one koji su vezani za oblast obrazovanja, menadžmenta i nauke, te farmacije, marketinga i medicine. Isto tako se podrazumeva da maksimalno profesionalno obrađuju i tekstove koji se tiču kako turizma, tako i informacionih tehnologija, ali i one koji se bave bilo kojom temom iz domena građevinske industrije, te ekologije i zaštite životne sredine i mnogih drugih grana društvenih ili prirodnih nauka. Ukoliko su direktni prevodi sa finskog na nemački jezik već urađeni, No klijent smatra da to nije učinjeno profesionalno, to jest uočene su određene greške. Najbolja opcija u tom slučaju jeste da ih na propisan način dostave našim stručnjacima, to jest korektorima i lektorima, kako bi primijenili pravila svoje struke, to jest izvršili njihovu profesionalnu redakturu, odnosno to je lektura i korektura. Prevodi osnivačkog akta preduzeća sa finskog na nemački jezik. Budući da su prevodioci i sudski tumači, stalni članovi tima za poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford, oni svoje usluge nude klijentima koji žele da dobiju direktan prevod osnivačkog akta preduzeća sa finskog jezika na nemački. Podrazumeva se da ovi stručnjaci vrše zapravo kompletnu obradu ne samo tog, nego i još mnogo drugih dokumenata, a ona uz prevod podrazumeva i overu. Da budemo precizniji, overu radi ovlašćeni sudski tumač u skladu sa ovlašćenjima koja su mu pružena. Osnovni razlog zbog čega je ova vrsta overe tako važna jeste činjenica da klijenti dobijaju dokumenta spremna za korišćenje, s obzirom na to da su ona sa zakonskog i pravnog aspekta u potpunosti važeća, što znači da mogu da budu predata u svakoj situaciji kada za tim postoji potreba. Neophodno je da svaki klijent koji želi da dobije preveden apsolutno bilo koji dokument izvrši dostavljanje originala na uvid, ali je također vrlo važno i da dobije relevantne informacije koje se odnose na overu haškim ili apostil pečatom za taj dokument. Napominjemo da sudski tumači i prevodioci obrađuju u navedenoj jezičkoj kombinaciji sva ostala dokumenta koje se svrstavaju u poslovnu dokumentaciju, a što se osim na rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke i fakture odnosi i na prevođenje statuta preduzeća, kao i različitih vrsta poslovnih izveštaja, i to kako godišnjih i finansijskih, tako i revizorskih, s tim što će na zahtev klijenata kompletno da obrade i bilo koji drugi dokument koji pomenutu vrstu dokumentacije čini. Također su u ponudi i prevodi ličnih dokumenata sa finskog jezika na nemački, tako da klijenti mogu da dobiju kompletno obrađenu ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih i dozvolu za boravak, ali i uverenje o državljanstvu. Zatim izvod iz knjige venčanih i pasoš, kao i izvod iz knjige umrlih, vozačku i saobraćajnu dozvolu, te potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu i ostala lična dokumenta. Različite tipove dokumentacija će također pomenuti stručnjaci prvo da prevedu, a posle toga i da overe. A pri tom se primarno misli na obradu dokumentacije za tendere, zatim za građevinsku i tehničku dokumentaciju, a to su laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda i druga, kao i na medicinsku dokumentaciju, a to su specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala dokumenta iz te grupe. Isto tako bi klijenti trebalo da znaju da na njihov zahtev prevodioci i sudski tumači mogu kompletno da obrade i uverenje o neosuđivanosti, kao i uverenje o nekažnjavanju, zatim potvrdu o stanju računa u banci, potvrdu o visini primanja i potvrdu o stalnom zaposlenju, ali isto tako i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, te saglasnost za zastupanje, to jest bilo koju vrstu kako potvrda i saglasnosti i uverenja, tako i izjava, odnosno sva dokumenta koje se predaju u različitim nadležnim službama. Trebalo bi naglasiti i to da su u ponudi usluga za koje su ovi stručnjaci specijalizovani i direktni prevodi prepisa ocena sa finskog jezika na nemački, to jest da oni mogu po zahtevu da prevedu i diplomu i dodatak diplomi, odnosno uverenja o položenim ispitima i potvrdu o redovnom školovanju, ali i nastavne planove i programe fakulteta, kao i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, pa čak i diplomske i seminarske radove, ukoliko je to potrebno. Svakako je dobro isteći i informaciju da klijenti mogu da dobiju profesionalno prevedena i bilo koja dokumenta, to jest različite vrste sadržaja koji su vezani i za oblasti prava i sudstva, poput tekovina Evropske unije, sudskih presuda, sudskih odluka, licenci, sudskih rešenja, ugovora, sudskih žalbi, sertifikata, sudskih tužbi, punomoća za zastupanje i mnogih drugih. Klijente kod nas očekuje i kompletna obrada svih dokumenata koje su vezana za oblast nauke, kao što su rezultati naučnih istraživanja, naučni radovi, naučni patenti i ostala. Cena prevoda sa finskog na nemački jezik ili sa nemačkog na finski jezik je 2400 dinara po strani. Cena prevoda sa finskog na nemački jezik ili sa nemačkog na finski jezik sa overom sudskog tumača je 2800 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.